Akka dura gahuuf jirutti hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa eegi humna nagaa eegutti mana ba'uu dhowwee namallee walitti daanduu dhowwee jedhani guyyaa kudhan keessa jiranidha. Obbo Daawud eeyyamaa fi qajeelfama dhaabaa malee itti gaafatamtoota olaanoon paartii hagi tokko bulgaa'illee ta'anii jedhee VOA'tti. Itaanaan obbo Daawud obbo Araarsaa Biqilaa dhimma dhaabaatii fi miseensota kenna irratti mari'annee jedha. Himaat obbo Daawud kanaa fi koomishinii poolisii federaalaatii fi kan Finfinnee illee irraa deebiin argan dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo waan kan qubin qabu jedheedhaan Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Hayyuureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa erga humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii bahuu dorgomanii har'a bultii 10 ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Akka isaan ibsanitti humnoonni nageenyaa bakka mana jireenya isaaniitti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannoo sana akka qubatan ibsaniiru.
Eegumsa naannoo kanaa goona mana keessa san taane buntu jechuudha. Nageenya keetiif jedhanii ajaji kun eenyurraa dhufee maaliif kuni barbaachise homaa waan na himame hin jiru. Gaana eegumsa moo itti godhama jenneetiif akkasumatti fudde. Gaafa sana gaana anatu ba'uu hin danda'u malee eegumsaaf egaa ba'uu hin dandeessu nageenyaaf jedhanii. Ijoolleen hojii xumuramuu qabu ilma deddeebi'anii xumuratu mana koo seenanii ba'anii bara torbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa jira 24 torbee tokko booda jechuudha. Isaammoo mana ba'uu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirtu iyyuu namnis alaa seenuu hin danda'u. Amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneeti jirra jechuudha. Faniin as gaafa 24 sanarraatii jalqabee telefoonni koo na jalaa cufamanii telefoona qabu guutummaa.
Tolee obbo Daawud mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessanitti moo akkanumaan mootummaan isin ramade?
Kan mootummaa nuu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni 4-2 wal jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda maaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra. Ammoo naallee akkasuma.
Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baan illee akkasin dorganii jiran kaaftanii jirtu. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa qaama mootummaarra?
Kana gidduutti telefoonni jechite gaafa duraa itti dhaabne warra ajaja dhukkubsatti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada. Kana nu waama yookaan haala nu waan jeessaa jedhanii ani gaafannee sitti deebina jedhanii natti hin deebisne warra ajaja dabarsan hin beeku kaayyoo akka ta'e.
Guyyoota 2 har'aaf kaleessa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeessan immoo itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maal irratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaanta naarratti haala dhaabni keenya keessiruu fi haala manni keenya keessiruu irratti mari'achaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis egaa keessattuu egaa artisti Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaaloonni akkasumatti egaa hanga hoogganaa olaanaatti hidhamanii turanii. Kanarrattis gadi fageenyaan laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jirmaatiin namoonni kun hidhamuu hedduu ulfaataadha. Kanaaf mootummaa yeroodhaan qulqulleessiteetiin akka hidhaadhaa nu baasu. Kanaaf ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irratti bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin gaa uummanni keenyaa karaa nagaati kaasoo karaa nagaatiin gaggeessuudha. Gaatti bilisummaa Oromoodhaa eegaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatti itti fufe balaa guddaadha qaba.
Tole boras misensoni gumi sabato kotoko akepsenitti waltajin kun sera kabesuma hinqabu hayudrena dabsuma oromo obodawdipsas kuba hinqabani gumin saba butunille ratte akhermato wa michin tasamne fi wanjeru jira sin kana akamin lantani waltajin kun sera kabesuma sa akamin institusin
noti walgayin abatada ni tolke asettama de misensoni gumi sabati walgan hatettama jechun yero rakon simude te yero kon dalike ogganike walakallanu jidame ajudren kanyelen hoji guyada sotoe hojjecho ammatin bende inde kunndunu wanama walgayin abata sernan qabu sennama fetisu metikun yero alle kasimude tu qaso kenye keset baro dera anga qasalat genye kenye keset dafe ogganni murti furate dafe walgay hamu majiru amu argame walid rufani hali ruhana gamagwani gere furmani ta gamurti mariatani wa furu lamterza ku yero hundao qaso dendemachisun barbachi ta daje tu da ogganni ulanu gairo sirra hida mutti misenzoni gediro edamun kana kunndunu ga ibba qaso rette gaba umanni sabar bada de gertoni keita ala sabar bada yero kasisen damni ajje dul fatara je tukana rakina kadi zanke sa bouda figarto kutti furmanne karga mutasilu lafmo mari barbaachi sa mari kana us wal gayamu barbaachi tanni ala kana wal gayin male wanaddati miti yettu
me wal tajjisini kale safi haraga gestan kana hydrena dabl suma oromo bodaw dipsa kuba qabu qatti lesin ratti mari attan isani wajin wali galtani yettu
elaki jalkaba hydre la wajin asumne wal gayi barbaachi sa mari barbaachi sa rakko tibira rakko kana khisa namoni len da fatta jireni wal gayin wa asazu yani ugure muga bayni ga faza iran kana mal goda yenne wali hasubne nita yenne wali galle godar ammo konne kinin ken yaddanchi turani wali tinde bi male jalkaba wal kunamni anumatu kama andre deke wali hasubne turajechu
obbo arasa bikla wal tajin kun obbo daudipsa hayduri adabl summa oromotin be kamti qaba isani walin hasufni rajran obbo daudimmo dimma wal tajji kana ilal sudan debit tan kinaniro
ማለት እስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጅራ እሰና አከተ የምሲ ከተኒ ዘስቴ የምሲ ከተኒ ዩ ፈንሳ ዩ ለበን ከናሲ ወልደን ኩዲ ከቲ ታይ ኮ ሰርፕራይዝ ነበርላ ኩን ካብዩ አጀንዳ ታስ ኩን ካብዩ ጋ ከሲ ከከሚቲ ታይ ወልደን ኩዲ ሶማሊ ከመቴ ዴ ማጅራ እናም ቺስዋኒ ካብነ ቲቸሪ ከበዳ ዳ
ega waltajina kasiro jiraatu kesuma walgayini kani gumisa misensota gumisa ba kun yero geggefamu namoni misensota gumisa ba ta an godinali oromia bakka garagara rajru waltajikana ratirmaatu rahmo garafin finneni dufu basin sanif barbaachisu durgo dabalate basim tu waltajicha wali galan geggesudaf barbaachisu esra argame maddi finance kesan esala akko de fanno qamnutti kutan finance kesani kan adabl summa oromoda gaafin akkan dhiyaannef gama finansiitiin maallaqni akkasin barbaachisu gaafin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasi jiraachuus akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattanimoo kennaadhaan argattanimoo eessa argattani
kara finansi wallaalu rakkinni kasii hoggaadilatu hogganni qaamuma ummatuma keenyarraa duraanis gargaarabaas hin turre ummatuma oromoodhaatiin qaasun oromoodhaas as geesse kana ummatuma keenyarraa fudhanne geejjibuma waan xixiqqaalaa fi waan shaayitti dhuganii fi waan lagarratti hin bitee san walgayin walgayii gabaaf dura waan taate sanumarraa fudhanne waltayyee walgayii san geggeessine jechuudha hoggaalli kasii mudatu sanuma goruudhaani eega waan san xumuranne booda warra faayinaansidhaatiif galii fi bayii qindeessine rippoortiin isaaniif taasifamaa jirti.
Tole obbo Araarsoo akka miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jirutti obbo Araarso Biqilaa itti aanaan hayyuduree adda bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Lakkii jechuun haga hojii guyyaa guyyaa waan ammaa hayyudureen gaggeessaan jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru itti aanummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftu. Kanaaf amma obbo Araarso Biqilaa hayyuduree adda bilisummaa Oromootiin namoo itti aanaadha enna?
Itti aanaadha.
Dhimma hoogganamuu hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin wal qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quba hin qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaarraa adda baafachuudhaaf dhimma hoogganamuu isaanii waliin wal qabsiisnee adda baafachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.